Hi, this is Hab.
And this is Love.
And welcome to the Rainbow Field Podcast.
Naku, nakakamiss yung ano na yun, ha? Nakakamiss yung ganun natin, no?
Yeah, kasi most of our episode ngayon, wala na tayo.
Oo, pero okay pa rin naman.
So, nakakamiss mag-intro.
Nakakamiss mag-intro. Kaya inulit natin.
Baka kasi hindi nyo na kami kilala.
Oo, basta nakikinig lang kayo, pero oo, ganun na rin. At saka, or baka nakakalimutan na namin yung mga pangalan namin.
Oh yeah, minsan nami-mix up.
Oo, so sobrang busy yeah. ng buhay-buhay. So, kumusta na ba, Hab?
Ibang halimaw, no?
Anong ibang halimaw?
Ibang halimaw?
What does it mean?
Ibang halimaw yung mga nangyayari sa atin ngayon. Like, super busy sa work.
Actually, I don't consider this as halimaw.
Hindi ibig ko sabihin sa halimaw, in a good term naman sa for me.
In a good way.
Na parang, alam mo yun, parang...
Kasi halimaw kasi...
Sabi ko nga, di ba sa'yo, parang I like challenges. Ngayon, okay. Ha? Parang, nagkaroon ako ng realization ngayon na nung parang pagod na pagod ako, tapos parang, eto nga ba yung pinangarap ko or nagsisisi pa ako sa decision ko na ginawa sa trabaho ko ngayon. Parang nag-post lang ako na parang, eto yung gusto ko. Parang ganun.
Yeah, ako rin naman, parang ano siya eh, actually recently we had this strategic planning and I announced to everyone na on my seventh month na ako, parang natuwa ako kasi hindi ko napapansin na 7 months na pala ako with all the things happening in the office.
Parang, ano ba yan? Parang 7 months ka pa lang or parang 7 months na parang I've been like for 5 years here na already.
Parang 5 years na ako kasi nga sa sobrang busy. Pero in a good way kasi nga parang hindi nawawala yung motivation ko. Alam mo yung may mga times na sobrang busy ka na my God, hindi mo alam kung paano mo isisiksik yung mga oras. Yung siksik-liglig ba yung ano, yung tawag doon?
Yung pero, parang, alam mo yung parang, yung 24 oras parang hindi enough, no?
Well, hindi naman. Actually, ako naman, ang maganda dito sa amin, I can actually shut off myself from anything related to work at exactly ganitong oras. I can go back anytime because there's some, ang tawag dito, comfortability of yung, kung kailan mo siya pwedeng gawin for as long as you can meet your deadline or juice, di ba? Pero ang maganda dito kasi is parang I am very, very motivated of the things happening at work.
Mm.
Sobrang, ito yung hinahanap ko na, ganun din, ito yung hinahanap ko na challenge. And at the same time, you are being motivated not by a specific person but the surroundings talaga. Kasi yung parang, ang sarap ng feeling na na-acknowledge ka. May mga bagay o may mga tao na lalapit talaga sa'yo congratulating you kahit hindi mo pa naman namimit talaga yung exactly yung mga targets ninyo or KPIs ninyo. Pero at least yung somehow na parang small wins, which masarap sa pakiramdam.
Which is parang yung nangyayari sa'yo, parang hindi ka pa man din dumarating sa point na talagang na-reach mo na yung goals mo. Pero parang parang nakakagawa ka na ng parang good things reflected
yung
sa parang
tipong yun exact word na appreciate
ng
mga taong nasa paligid mo, not the people around you but your management, mm-hmm. your bosses, di ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na okay, hindi pa naman nandoon pero ano ba yung pwede nating gawin to make it work. So talagang ano, makikita mo dito talaga yung tulungan, alam mo yun, support from each other. Sobrang motivated na motivated ako. Kaya lang, yun talagang minsan ramdam mo na yun ang katawan mo. Probably, I don't know, by age siguro. Hindi ko alam, pero minsan may mga talagang, talagang pagod. Parang when you sleep at night, talagang pagod. Pero you regain yourself the next morning talaga.
Pero alam mo, pag yung ganyan, yung parang every, parang from Monday to Friday, nag-hustle ka, nag-juggle ka every things sa operation, parang ganun. Parang, pag Saturday and Sunday na, parang alam mo yun, parang nilolook forward mo siya na parang, reward mo naman sarili mo.
Oo, ito ang maganda dito, which ito naman yung palaging nare-receive ko dun sa boss ko, na parang, you know, reward yourself, enjoy yourself on weekend, recharge, 'di ba? Kasi that's the only time that you can have time for yourself, for your family. And dito ko talaga natatawag yung talagang word na weekend.
Pero ano, when you say reward sa weekend, ano ba yung ginagawa mo?
Yung what makes you happy.
Like
tayo, di ba, minsan lumalabas tayo. We had our date nights. Parang we have times with some of our friends. Mm-mm. And then yung most of the time with my family.
Dine out.
Like yung yesterday, what we did, di ba? From the airport, dire-diretso na tayo, di ba? Parang yung nakakapagpasaya sa'yo na gagawa mo ng weekend. Yeah. Although, hindi ko naman nasasabi na completely wala kang ginagawang trabaho on weekend. There are times pa rin na may kailangan you open your laptop once in a while. Pero hindi siya yung parang tipong nakaka-guilty kasi kailangan mo talagang gawin on weekend.
Pero ganun. For some people, matulog lang sila maghapon. Yun yung pinakamasayang part ng weekend.
Kaya nga, ano nga, yung reward yourself, malawak yun. Depende yun sa'yo kung paano mo siya magagamit on weekend. And ako, yung reward for myself is nagagawa ko siya pahinga. Yung i-free yung mind ko for many things so that pagdating ng Monday, I can think a lot. Diba? Parang I can maximize yung utak ko for so many things.
Parang siguro yung reward na dapat gawin natin ng sa atin na yung mga napansin ko lang pag weekend, parang alam mo yun yung parang hindi mo pwedeng gawin or yung hindi mo nagagawa from Monday to Friday.
Oo, yung trabaho mo kasi di ba talagang
nakatali ka kasi 24 oras. Oo. Pahingahan na lang.
At saka ako kasi siguro ang maganda lang sa amin ngayon, I mean sa akin ngayon sa nangyayari is that we're not required to report to office every day, yeah. 'Di ba? So technically this setup is very ano na, yung parang napaka permanent na to all of us.
Permanent na yun.
Strike anywhere kami. Halimbawa, may kailangan na meeting, you're outside. You can stay at your car or you can work somewhere like a coffee shop, diba, to attend the meeting, ganyan. Ibig sabihin, you can do a lot of things pa rin while working.
Input-driven kasi kayo.
Oo, kasi parang ano kasi kami, parang nandun yung trust namin sa mga employees namin na at saka hindi ka naman kasi makakagawa ng bagay na ano. Although, may iba siguro pero kami kasi talagang punong-puno yung schedule namin, diba? Pero ang maganda kasi sa amin is nagagawa namin yung mga bagay. Kasi, like for example, di ba, talagang, I don't know, is siguro ganyan na rin ngayon ang definition ng HR ngayon, di ba? Parang, sayang talaga yung oras spending in the morning, waiting for a cab, grab, or technically yung regular commuter, MRT, LRT, di ba? So, sobrang, spending a lot of time there before you go to the office. Pagdating mo sa office, wasted ka na. Then you'll work whole day. Uuwi ka ganun pa rin. Diba? Instead of nakakapagpahinga ka.
Yeah.
Diba? Sa umaga, instead of pwede ka naman gumising ng around 7:30 or 8 o'clock because ang pasok mo is 8:30, kailangan pang gumising. Like ako, diba? Alam mo, ang layo-layo ko, kailangan ko gumising ng 5:30 just to be in the office at 8:30. Ganyan. Kumbaga, hawa ko yung oras ko and at the same time, mas productive talaga. Yun. Teka muna, nawawala tayo. Nag-enjoy tayo dun sa work. Kasi, honestly, kasi siguro kaya hindi natin maiwasan kasi sobrang na-enjoy natin yung lahat na yung pareho na ginagawa natin ngayon.
Yeah.
Unlike kasi, ayoko na mag-compare, pero sobrang nagugustuhan ko yung nangyayari sa atin ngayon. Sobrang busy, wala tayo, hindi tayo nag-uusap most of the time, but you know, at the end of the day, ano pa rin tayo, we look forward the next day.
Yeah.
Yon. So anyway.
Yeah.
So much of how are you and about update about our lives. Actually, gusto ko yung topic natin for today. Probably some other people
for this episode.
For this episode, some other people will tell me na na topic niyo na yan before. Pero ngayon kasi parang gusto ko siyang palawakin. And ikwento mo, Hab, yung naging motivation natin of having this episode today.
Okay. So, bigyan lang din natin ang title yung episode natin ngayon. So, ang episode natin is, ano ba yung mga pinagdadaanan ng mga LGBTQ people?
Or yung community natin.
Or yung community.
Mga kapatid natin.
Na mga hindi naiintindihan ng mga straight and other people.
Okay. Ano yung mga pinagdadaanan natin na somehow, minsan parang alam mo yun, yung parang, do we still need to explain ourselves to other people? And not just for LGBTQ, but for other people who experience the same
Siguro
thing.
Siguro in general din.
In general, yeah. Na may mga pinagdadaanan tayo na bakit hindi talaga maintindihan ng ibang tao? And why do we need to explain ourselves?
Mm-mm.
Whether in social media or with other people, where in fact, we don't owe anything.
Yeah.
Diba? So parang ano ba yung mga pinagdadaanan natin na hindi talaga nila naintindihan? Kasi yung episode natin before kasi is ano ba yung wrong perception sa atin of coming out. Okay. But remember, being in LGBTQ, hindi naman nagtatapos ang buhay natin because we came out.
Mm-mm.
Diba? So after that, ano ba yung mga pinagdadaanan pa natin? Na minsan ang hirap i-explain and kumbaga parang
you look invested in this topic. Parang napapahinga ka ng malalim.
Napapahinga ba ako ng malalim? Kasi diba, kasi parang ano, ang napapansin ko kasi, madalas, with the recent June
kay,
Pride
ano,
kasi.
Ayun ba yan yung kay, sa mga, ano, sinabihan ng mag-date ka ng walang pera, ganun-ganun.
Oo, parang ganun, parang ganyan. Sige, pero bago tayo pumunta doon, ikwento mo muna yung sa RuPaul. Sinapanood okay. kasi natin. So, magandang ano yun, example yun. Kasi many other people will not actually understand ano ba yung mga tamang, hindi ko sinasabing behavior, di ba? May mga, di ba ngayon, di ba, parang may mga sinasabi na pagka nasa may anxiety ka or may mental health problem ka, ano ba yung mga bilang kaibigan, kapamilya, o mga taong nasa paligid ng affected by it o may ganong klaseng situation, ano ba yung mga tamang ginagawa natin? Ano ba yung mga tamang asal? Ano ba yung mga tamang questions?
Mm-mm.
Kasi dati, nung kabataan natin, palagi natin sinasabi, oh, okay lang yan, kaya mo.
Wala lang yan.
Si ganun nga, na kaya, ako nga, ako kaya nga. Ko, di ba?
Yeah.
So ngayon kasi nilalawakan na natin at nagkakaroon na tayo ng mas malawak na definition about doon sa support system na pwede nating ibigay sa bawat isa. So again, balik tayo doon sa ano.
Okay.
Sa RuPaul. Ano ba yung kwento niya?
So ang recent episode kasi ng RuPaul is yung L word, which is yung lesbian sa LGBTQIA. Lesbian sa. So parang ang challenge doon is kailangan i-makeover nung
mga queens
yung lesbian into drag queens.
Okay. To all other people who are not yet familiar with RuPaul's na ganun segment, actually every season yeah. No, majority nito yung
nagme-makeover
sila. It's either yung before kina Jinx Monsoon, yung time nila noon, ano naman yon, yung mga may edad na under mga ano din, mga gays na may edad na. Meron namang iba in the army, 'di ba? Yung mga babae in the army.
And minsan madalas yung mga kapatid,
kamag-anak, ganyan, best friend ganyan. Yeah. And this recently, yung ang napili nila is mga lesbians. Mm-hmm. Okay.
Kasi iba kasi siguro in relation sa gay pride.
Oo. So merong isang
Pride month pala, sorry.
Merong isa doon na talagang na napukaw yung attention natin because of her story.
Oo. Kasi ang kwento niya, ang pinaka last na nag-feminine siya, nagpambabaeng itsura siya is yung senior prom.
Okay.
Kasi ang sabi niya kasi, which is ayun yung pinaka worst and traumatic experience niya ng pagiging babae niya.
And guys, ito yung dapat niyo maintindihan, ha. Ano ba yung, kung sa inyo, okay yon, pero yung itong taon to, naging worst and traumatic yung experience na yon.
Okay. So, ayun nga. So, syempre, senior prom. So, everyone kailangan maging
be at your best.
Be at your best, and kailangan sa mga babae, kailangan maging dolled up ka, and then ganun din sa mga guys na kailangan maging formal ka, di ba?
Mm-hmm.
And sa siguro parang naudyokan siya ng mga friends niya na sumali doon sa prom, and then nagpababae siya, and then kapag nung pumunta siya doon sa prom, every single person na nakakakilala sa kanya, and even yung mga companionship niya,
friends niya,
oo, ang sinasabi, oh, maganda ka naman pala kapag babae ka, maintain mo na lang yan, parang ganun. Oh, parang you look so good in that dress, parang ganun. Parang sa kanya, naisip niya.
Puro positive yung na-receive niyang comments.
Pero iba yung dating sa kanya.
Okay, ang naging dating sa kanya is?
As a lesbian na nagdamit pambabae, parang ang dating sa kanya, parang, tama ba yung dahilan? Tama ba yung naging decision mo
na magbabae sa senior prom night?
Or hindi. Parang ang context doon sa kanya is parang, tama ba yung decision ko na mapunta ako dito sa na pinili ko na maging lesbian ako? Parang ganon. Parang ayun yung pinaka sa kanya na parang, mali ba yung pagiging ako? Parang kumbaga parang ganun yung...
So kumbaga parang ang sinasabi is, oh, ang ganda mo naman pala pag ganyan, kapag nag-feminine ka. So ibig sabihin ba nun, pangit ako pag nag-lesbian ako?
Yes,
parang ganun. Oh, no?
Yes. Yun yung pinaka-traumatic sa kanya. Na parang, yun yung pinaka-huli.
Oo. Kasi right now kasi, Hab, napakadaling mag-judge in social media, 'di ba? Parang napakadaling mag-judge whether your close friends face to face nasasabi mo yung words or yung statements. Napakadaling mag-judge, pero hindi nila alam yung mga pinagdadaanan ng mga taong kausap nila. 'Di ba? Na bakit nga ba ganun yung naging dahilan niya kung bakit siya nagsuot na pambabae at that time, 'di ba? And I think noong time na yun, parang nandun pa siya dun sa identity crisis niya, di ba? Na kung ano ba yung dapat niyang piliin. Kaya lang alam naman niya sa sarili niya na lesbian siya. Pero noong time na yun, parang gusto niya lang lagyan ng justice. I don't know, for some reason, nagpambabae siya. And yung comments na na-receive niya, magaganda naman. But at the same time, bakit iba yung ganun yung naramdaman? Naging iba yung impact. Kung regular situation kasi, ang iisipin ng tao, maganda naman yung mga feedback na na-receive mo, maganda naman yung mga comment na na-receive mo, pero bakit ganun pa rin yung naging isip?
Parang same goes with experience ni Elliot Page in every award, na parang ano ba, Grammys, award ng ganun, parang yung hindi pa siya nag-out, parang ang pinaka-worst na gabi niya is yung awards night. Because kasi, parang ang iniisip niya, napanood ko yung interview niya with
Oprah,
parang i-represent ko yung sarili ko na parang sa ibang tao, sa taas, sa stage, and yet, hindi naman yun yung totoong personality. Hindi naman ako yung totoong yun. Na naka-gown, naka-makeup.
Kumbaga parang, you're trying to please everyone by... Technically, ito kasi yung accepted ng society. That's why, magdadamit mang babae ako. Mm-mm. Kasi you want to address me as she, her, the pronoun, diba? Because yun yung dinidictate ng surroundings mo eh. Mm-hmm. Pero sa sarili mo, hirap na hirap ka kasi you're trying to change yourself just to impress other people.
Yeah.
Kasi nabubuhay tayo ng sa ibang tao, lalo na katulad ng trabaho nila, ng profession nila. They are artists, di ba? They are actors. No? Parang, they want to please everyone. So, kasi baka masira yung career nila.
Kasi ayun yung nakasanayan nilang standards.
Or nakasanayan nilang standards, di ba? So, kahit nahirap niya siya, kailangan niyang gawin yun.
Parang
diba?
Ang pinaka-challenge kasi no, di ba, in every Grammys ba, award-giving body sa kanila, para kasi, di ba, parang month preparation or 1 week preparation, parang sino yung susuotin mong gown, sino yung magme-makeup sa'yo, sino yung ano. Parang siya kasi parang, oh my God, ito na naman, awards night na naman. Parang
kaya nga, correct. Parang, correct. Ito na naman, awards night na naman. Kailangan ko na naman pilitin yung sarili ko.
Oo.
Diba? I remember I Segura when the time na, diba, celebrity siya, tapos na, napasok din siya sa government agencies, diba, in the previous administration. So parang, ang pinakamahirap sa kanya is when the time na pupunta siya in a public place, like there's an event na kailangan niyang umattend. And hindi siya pwedeng uminom ng maraming tubig kasi ayaw niyang yung feeling na maiihi siya. Very traumatic yung experience. Kasi yun nga yung idea na pag pumasok siya sa CR ng lalaki, iisipin, ba't nandito ka?
Mm-mm.
Eh ano ka naman, diba? Babae ka pa rin. Kumbaga, pag pumunta naman siya sa CR ng babae, iisipin ng mga babae, bobosohan siya. So, saan ako lulugar?
Parang ganun. Ayun nga. Parang nalilimitahan sila ng... Ay, yung pag-ihi naman, di ba? Parang nature mo yan eh.
Nature yan eh. Hindi naman... nature mo yan. Nature natin lahat yan. Oo. Na maja-gerbs ka, mapupups ka.
Saka yan yung bagay na hindi mo talaga pwedeng pigilan, di ba?
Oo. And yung idea na kailangan mong isuppress yung sarili mo by not drinking... Because ang yung feeling mo after that is maiihi ka. Mm-hmm. Ayaw mong gawin yun. Eh, paano kung ilang oras yung event?
Oo.
Diba? Yun kasi yung hindi naiintindihan ng ibang tao. Para sa kanila, eto, ika-clarify ko lang kasi medyo naging point of argument kasi yan recently. Yung pronoun. Addressing LGBTQ kapag ano ba yan, yung kay
Kalad Karen ba yan?
Okay, Kalad Karen, she was addressed as she and her. Okay, ang tinatawag doon
kasi again ba yun parang nagkaroon siya ng write up or post sa Manila Bulletin na inaddress siya as she.
So dinawi natin yun. Again, we're not experts. Okay, we're not experts.
Yeah, ano lang to guys, personal opinion lang namin to.
Ito yung point of view ko doon. Okay. So this is
depende na lang kung papatulan niyo or not.
So parang
go.
Ako kasi ang tawag doon kasi respeto. Okay. Yeah. Katulad ng sinabi natin kanina, there are some cases na hindi ko siya sinasabi na we're not allowed. Ngayon kasi in psychology kasi or probably in a normal situation or marami tayong mga bagay na mga pinagdadaanan.
Mm-hmm.
Ano ba yung mga tama at hindi tama addressing people in that situation? Halimbawa, mental health.
Mm-mm.
Hindi mo naman pwedeng sabihin na dati pwede yun. Yung tatawag ka sa mga kaibigan mo kasi wala pa naman definition na mental health, depression and anxiety before.
Yeah.
Nung araw parang arte-arte lang yan. Diba? Parang itong arte-arte nito, ang laki lang problema. Ang daming nga problema na ibang tao. Ako nga, nakakaya ko yan. Halimbawa, bumagsak sa school, sasabihin mo, ano ka ba ako nga? Pasang-awa ako eh. Ganto, ganyan, ganyan. So, we always compare ourselves doon sa tao na may pinagdadaanan.
Mm-mm.
And ngayon, na-define na yan ng mga psychologists, psychiatrists. What are the best ways and ano ba yung mga dapat na ginagawa natin just to support
other people,
hindi lang kaibigan, kundi yung kahit hindi mo kakilala na may pinagdadaanan palang ganon. By ways of listening, di ba? Parang ganon. And I guess, yung sa atin, sa community, kaya siya sinasawag na her, she, it's because hindi dahil pinili niya magdamit babae, but because yun yung pinili niya, okay?
Okay.
So you want to address that person not to satisfy the person.
Mm-mm.
Mahirap i-explain eh. Hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Pero parang, somehow that's the proper way of doing it eh. Kasi choice niya yun. Yun yung tinatawag na sign of acceptance of respect. When I say acceptance kasi, parang katulad nun, mas tinanggap mo na makinig ka na lang kasi that's how I support these people, you know, from experiencing depression. And that person naman na pagka pinili niya na, suot niya yan eh. Diba? Parang yung pagsuporta mo sa kanya, ang tawag doon ay support and respect by acknowledging the person na ito siya eh, her, she, ganyan.
Uh-oh.
And kung hindi niyo kaya sigurong i-address ng tamang pronoun doon sa tao, Wag by giving address. The respect, wag mo nang babuyin in social media.
Hindi, wag mo na lang i-address.
Or wag mo na lang i-address. If you're, kung labag na labag sa katotohanan sa'yo dahil ang feeling mo, ang pag sinabi mong he ay may itlog, di ba? At ang sinabi mo, pag sinabi mong she, ay hirap na hirap siya kasi ang para sa iyo, pag sinabi mong she, ay may mani. Ibig sabihin nun, sobrang kitid ng utak mo and at the same time, you don't respect the person.
Yeah.
Di ba? So, it is like addressing you na, for example.
Parang naiinis ka.
Hindi kasi, naiirita kasi ako. Dahil ako, ano ko eh, empathetic kasi ko. Di ba? Kasi parang, I always put myself dun sa taong may pinagdadaanan na gano'n before I say my comments. Di ba? Kasi, parang, kasalanan ba ng tao kung maging bakla o maging tomboy ang isang tao? And yung news na yon o yung ang tawag dito,
write up
na yon, pinili niya yon because there's a respect towards the person. That's why she was addressed as she and she was addressed na her.
Tsaka in the first place, hindi naman parang hindi naman si Karen yung nag-impose
na, oy, tawagin mo kung diba? She, tawagin mo kung her, tawagin mo kung ma'am.
Parang somehow.
Siguro kung yung isang tao, pinipilit mo na i-address kang ganon, ayun yung siguro medyo magalit ka.
Parang ano kasi, di ba, kung tatawagin mo siyang, i-address mo siya as he, parang hindi naman siya politically correct, di ba?
Yes, and tayo naman, hindi naman tayo nagagalit. Natawagin naman tayo na, oh, Mr. Ganyan o Miss Ganyan. I don't think naman na may sasamaan loob kasi hindi mo naman mapiplease ang everyone. Pero, you know, pointing your point of view. O, tama ba ako? Pinopoint mo yung point of view mo in a wrong way by disrespecting other people because you are parang hindi ka ayon o hindi ka umaayon dun sa write-up na yon, eh magko-comment ka ng anything really negative about the person. Dahil may bayag siya, so therefore, dapat i-address mo siya ng he, dahil biological yung tingin nila. And if you cannot respect yung write-up na yon, you just shut up or kaya tumahimik ka na lang or wag mo na lang siyang i-address. Choice naman nung write-up na yon o nung taong yon na i-address siya ng ganun.
Or parang siguro yung taong nagbigay ng comment na yon doon sa kay, like, yung kay Khaled Karen, siguro misogynist siya, parang may hugot siya.
Ako kasi, parang, sabihin yan, o si Mr. Khaled Karen o si Sir Khaled Karen, wala naman sigurong problema doon. Pero yung sabihin mo na, o mali yan, may itlog pa rin yan si ano. Yung parang yung mga ganong mga bagay, parang bakit kasama ba namin kayo pag nasa loob na kami ng kwarto para mag-comment kayo na gano'n. Sorry guys, medyo ano lang ako.
May experience ka ba sa ganyan na parang sa sobrang dami mong pinagdaanan na parang hindi maintindihan ng mga ibang tao?
Teary-eyed ako ngayon kasi
nakarelate ka?
Nakarelate ako.
Oo.
Kasi yun yung hindi naiintindihan ni ng ibang tao. Minsan close pa sa'yo yung nagko-comment ng ganun. Naiirita ako kasi hindi nila alam yung pinagdadaanan natin. Ang story ako kasi nung maliit pa ako hanggang nung lumaki ko, sobrang ako sa akin masama yun. For some other people, siguro simple lang siya, sa akin, hindi. When I grew up, ang palaging tumatatak sa isip ko noon yung sinasabi sa akin ni mama dati na nung time na nag-come out ako kay mama, ang sinabi niya kasi sa akin is, pag ganyan, kung kasi di ba nahihirapan akong pumili, which is, kung maging straight ka, kalimutan mo lahat ng desire mo, piliin mo yung magkaroon ka ng pamilya ka. Kasi wag ka basta mag-stay in the middle kasi that's being safe. Mamili ka para maging masaya ka.
Panindigan mo.
Pero pag naging pinili mo maging bakla ka, mag-aral ka mabuti, tapusin mo yung pag-aaral mo, magpakayaman ka kasi alam natin, ang society, pagka wala kang bakla ka na wala ka pang narating, tatapak-tapakan ka ng ibang tao. And yun yung sampal ng reality. Totoo naman yun sa mga naranasan natin. at nararanasan ng ibang tao. In our neighborhood, nung bata pa ako, alam ko sa sarili ko matalino ako.
Mm-mm.
Okay. Naalala ko noon, pagdating sa school, I receive achievements. Best in ganito, best in ganyan. Dean's Lister ako, ganyan. Pag nakita mo yung resume ko, wow, very ano, ang tawag dito, ang gaganda ng mga nakalagay. Pero bakit dun sa neighborhood namin, kahit na ano na narating ko, ang tingin pa nila rin sa akin, pag naglalakad ako, ay bakla yan. Walang mararating sa buhay yan. O kahit may narating yan, bakla pa rin yan. So kahit naglalakad ka na proud ka sa sarili mo dahil naka-receive ka ng award, sisirain yung moment yon ng mga taong mga walang magawa sa buhay kasi ang tingin nila sa'yo, bakla ka. At kapag bakla ka, peperahan ka lang ng lalaki.
Mm-mm.
Number one yon. Number two, walang mararating sa buhay yan. At hindi yan magiging masaya dahil bakla siya.
At pangatlo, walang taong siseryoso sa'yo.
Walang taong siseryoso sa'yo. Hindi ka tatanggapin.
Yeah.
Na-experience ko yun na nagtatrabaho na ako, may position na ako nun sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Binubuksan ko yung gate namin in the middle of the night, tapos may nagiinuman, pero naririnig ko. Kasi sa lugar namin nun, ang mga Marites ay mga lalaki.
Oh.
Hindi mga babae.
Oh.
Okay. Naririnig ko, nagbubulungan sila. Alam mo, sayang yan, ano? Bakla lang talaga. Kumbaga parang ako ang point, narinig ko yun, narinig ko yun.
Nasa pa ng kotse nun or nakapasok na?
Binubuksan ko yung gate eh, so bumaba ko ng kotse para buksan yung gate eh.
Uh-oh.
Narinig ko yun. Kumbaga sa ibang tao, may kotse na yan, may posisyon, ang ganda na, pero
bakla pa din.
Tangina, parang ganun pa rin, parang ang tingin pa rin sa akin itong mga taong to.
Parang ano lang din yan eh, parang ganito, parang ang pogi. Kaso nga lang bakla.
Oo, sayang, no? Bakla kasi.
Oo, parang gano'n.
Oo, marami ka maririnig yun. Yun naman, maririnig mo yan madalas sa mga matatandang Marites.
Uh-oh.
Na yung mga utak eh, mga saradong isip na ang tingin nila eh, ang pagpapalahi at ang pagpapalaganap ng lahi mo ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin sa buhay bilang isang lalaki.
Oo.
Diba? At masasatisfied ka pag nakita mo na ang dami kong anak at dami kong nabuntis siguro. Parang ganun.
Parang sabihin mo na lang, porkit bakla, kailangan pangit. Ganun.
Oo. Parang, alam mo yun, sobrang ano yun, yun yung pinakahugot ko kasi kaya pala sinasabi sa akin ng nanay ko noon nung sabi niya sa akin, anak, pagka ako ay yumao na at ako yung mamatay na, umalis ka dito sa lugar na to dahil hindi ka nababagay dito sa lugar na to. That's what I did. Malayo na ako dun sa mga tao na mga may negative na pag-uutak. Pero, at the same time, maraming ganyan pa rin sa mundo. Maraming ganyan pa rin na makakasalamuha mo, maraming ganyan na makakasalubong mo na may different perspective sa buhay. Sisirain ka niya talaga.
Okay.
Now, no matter how good you are with other people, no matter how successful you are sa career mo o sa mga pinaglalaban mo sa buhay, still ang tingin pa rin sa'yo napakaliit na tao.
Kasi nga, parang yung sinasabi nila na kaya nga lang kasi bakla.
Oh, kasi nga lang bakla. Imagine mo, para sa mga manginginom na tao noong time na yon, na wala namang mga nararating sa buhay, na ang gawain lang nila is bugbugin ng mga asawa nila pag uuwi sila. Diba? Uuwi sila na ang babaho ng mga brief nila.
Oh.
Diba? Nandun sila, nagsisiyahan sila, nagiinuman sila. Pagkatapos, ang pagchichismisan nila, yung tao na katulad ko na galing ako sa isang bagay na sobrang asaya-saya ako kasi binigyan ako ng award. Tapos biglang sasabihin sa'yo, alam mo yan, si ano, no? Sayang, no? Bakla talaga ka lang kasi. Mm-hmm. Kahit anong gawin niya, wala na yung mararating talaga. And napakasakit nun na iyon yung hindi naiintindihan ng ibang tao na grabe yung pagsusumikap ko sa buhay ko, hindi para may mapatunayan ako sa ibang tao. Because yun ako, achiever ako eh. Pero ito yung mga taong sisira talaga sa'yo.
Yeah.
Sisira ng moment mo talaga. And walang pinagkaiba yun dun sa mga tao na no matter how good Kalad Karen is, dahil lang sa isang write-up na yon, biglang sasabihin siya sa kanya na parang you're still a he or a him.
Mm-mm.
Because may itlog ka. diba parang, gosh. Diba?
Oo. Sobrang talino kaya niya ni Jerby, no?
Oh, sobrang ang talino niya, sobrang ang galing niya, ang dami niya narating sa buhay. Alam mo yun, nanggaling din siya sa walang-wala, nanggaling din siya sa maliit.
Mm-mm.
I mean, nag-start from, talaga from scratch and marami siyang pinagdaanan. And look at her now. She is very, very successful.
Uh-huh.
And hindi siya yumabang, di ba? In fact, nung isang interview sa kanya ni Karen Davila, she was really crying, no? Kasi parang, alam mo yun, yung nakabili siya ng condo, parang ano yun, fulfillment na yun para sa sarili niya. Di ba? Ang sarap ng feeling yung may nagagawa ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo. And at the same time, ito yung fruit of your labor talaga.
Mm-mm.
So, yun lang, yun yung mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi talaga maiintindihan talaga ng ibang tao. And kung hindi naman naiintindihan, sa akin lang, Hub, wag na mag-comment ng mga ganun. Kasi, yun yung tinatawag na respeto eh. Ikaw ba kung halimbawang kalbo ka, nakakalbo ka na, you want to address, oh, hoy, kalbo.
For me, okay lang. Totoo naman, kalbo ako.
Totoo naman.
Eh.
Pero yung, you'd rather be using that kind of adjective ba? Instead of tawagin ka ng hub? Diba? Kasi may pangalan ka eh. Diba? Yun lang. Medyo nakakalungkot lang, especially when you look at the comment section of social media.
Ako naman, yung experience ko...
Sorry ha, medyo emotional.
Oo, emotional siya guys kasi personal yung ano, pinagdaanan dyan. Kung alam nyo lang.
Yeah.
Well, going back, so yung akin naman, yung experience ko sa mga straight people and other people then na nasa athlete, 'di ba? Kasi before varsity ako ng basketball nung grade school, parang yung grade 5 and 6 varsity ako, tapos yung grade 6 ako, yung alam mo yung palarong pambansa. Masali kami doon. And then parang meron doon na from other school na question na parang hindi naman sa question na parang nagtaka siya na sa school niyo pala parang allowed pala na tumanggap ng varsity na bakla, parang ganoon. So yun, yung ganung ano, yung ganung sinabi niya yun, gumawa ng kumusyon doon sa parang sa locker namin or yung parang sa bench namin. Gumawa siya ng kumusyon na parang yung teacher ko na parang na ano din na parang oo nga, parang ganun, parang
umayon siya doon sa
ano na parang kasi parang sabi niya parang yung basketball na paglalaro is for straight people lang at sa mga barako lang, kumbaga ganun. So tinanggal ako doon sa
diba?
Tinanggal ako doon sa liga, pero ang problem doon is hindi ginawan ng investigation ng faculty or ng principal na bakit ako tinanggal na without sabihin sa yung proper investigation, kumbaga yung ganong ano,
kumbaga hindi man lang pinag-isipan, naka-consider sila doon sa dahil bakla ka may masasabi na ibang tao instead of magaling ka.
Although ang sinabi naman ng principal noon, parang nag-agree siya na sige, pwede naman natin tanggalin. Kaso we need to transfer him sa ibang varsity. Like yun, kaya ako napunta ng volleyball. So yun, sa volleyball naman, fun naman, and then nag-excel naman din ako. And then yun. So, thankful din ako sa volleyball kasi kung hindi dahil sa volleyball, hindi din ako magiging ganito. Diba?
Ay, yun, oo. Sorry. Muntik na kami mawala ng battery. But yes, tama naman yun, Hub. Actually, yun yung mga isang bagay na medyo nakakalimutan kasi na ibang tao. May sarili tayong kakayanan. Pwede naman natin kasing gawin ang mga bagay-bagay, pero dahil nalilimitahan kasi tayo because ito yung pinili nating mundo. I mean, kasalanan ko ba maging bakla ako? Eh, pero kung magaling naman ako sa basketball, why not? Diba? Pero dahil may masasabi ang ibang tao dun sa school or dun sa liga na yon, okay, sige. At our expense, tayo na lang yung kailangan mag-sacrifice. Diba? So, nakakatuwa kasi, pero hindi naman sa lahat ng sitwasyon, ganito siya. May mga bagay pa rin tayo na kumbaga tanggap pa rin yung, tanggap pa rin naman tayo ng society, ng isang lugar, o isang organization. May mga experiences pa rin naman na natatanggap. Pero marami pa rin talaga na.
Pero doon sa realization na yun, parang nalilimitahan ka pa din kasi sa pagiging ikaw.
Oo. Kumbaga parang minsan nga nakakalungkot yung sarili mong pamilya, nalilimitahan yung mga bagay-bagay kasi alam nila na bakla ka at hindi kanila tanggap. Diba? So parang ito yung madalas nating sinasabi na parang saan ka ba nakakapag-komportabling suot? Diba sa bahay, nakakapagsuot ka ng butas-butas na damit, diba? Kasi that's how comfortable you are wearing those clothes, diba? Nakakapag-boxer shorts ka, minsan wala kang pantaas, diba? Pero that's how comfortable you are pag nasa bahay ka. At sana, ganun din yung mga gawain mo na parang tipong kaya mong magladlad sa sarili mong pamamahay dahil bahay mo yun na dapat tanggap ka, pero may mga tao at kapatid natin na hindi sila tanggap sa sarili nilang pamilya, kaya ang ginagawa nila sa labas na lang sila nagladlad.
Pero what do you think given those all situation like that, sa tingin mo paano ka nag-cope up doon sa mga negativity ng mga ibang tao, and paano mo na maintain yung ano mo, yung genuine na pagiging ikaw?
Okay, ginawa kong motivation yung sarili ko at that time na alam ko balang araw makakaalis din ako sa lugar na to, kasi kung ang gagawin mo lang din is mabubuhay ka just to please everyone, hindi matatapos, 'di ba? Every single day people will still expect on you, people will still look at your failure, hihintayin ka talaga nila mag-fail because people will always say anything good or bad to you, diba? So, ang gawin mo na lang is gawin mo siyang motivation, mag-focus ka doon sa ginagawa mo, wag mo siyang gawing hindrance. Kaya ang ginawa ko, nag-focus lang ako. Ano ba yung mga bagay na kaya ko pang gawin sa buhay ko? At hindi ko papayagan ng ibang tao na katulad nito mga lasenggo na to, na mga chismosong taon to, Ano ba yung magagawa ko para sa kanila? Wala naman eh. Pero ano bang magagawa ko para sa sarili ko? Doon ako nag-focus. Okay. That's why mas nag-commit ako sa sarili ko kaysa sa ibang tao. And I don't live my life doon sa sasabihin ng ibang tao. Yun yung naging first lesson ko in my life. Eh. And doon sa may mga iba pa rin naman akong friends na I know, I understand. Hindi ko masasabi na tanggap nila ako, pero mararamdaman mo pa rin na they're just tolerating me as friends kasi may mga comments pa rin sila about kabaklaan sa ibang tao eh.
Na oo.
Minsan yeah. walang preno, 'di ba?
Yeah. Yung parang naka-oops, teka lang, bakla po ako ha.
O yung tipong halimbawa
bakla din po ako
nanonood ng TV, parang
ay, bakla yan.
Alam mo yung si Vice at si Ion yan, pinili lang si Vice kasi ano lang yan, dahil sa pera, dahil sa fame. Ako, na-offend ako doon kasi hindi ba pwedeng may, dahil mahal lang nila ang isa't isa? Di ba? Kasi genuine yung love na nakikita natin, yeah. Di ba? Genuine yung love na nararamdaman nila sa isa't isa. So parang, bakit mo papatayin yung ganong klaseng momentum nila because they're enjoying and they're happy with their lives. Diba? Parang gano'n, diba? Like ngayon, sige, punta tayo dun sa topic nung isang sikat na vlogger, si Mimiya, diba? Actually, yung siguro, ang masasabi ko lang, wrong choice of words.
Hindi, for me, parang...
Parang tama pa rin.
Parang enough siya for
enough
me.
Enough naman siya, di ba? Parang ang sinabi niya kasi is, ano yung sabi niya?
Depende na lang talaga sa taong
babasa. Sa taong makikinig. Oh. Oh. So parang, kung ayoko talaga, kung pipiliin siya, parang tama ba ako? Ayoko makipag-date sa... Huwag kayong makipag-date sa taong walang pera. I think when you say walang pera kasi, masyado kasi siyang malawak eh. I think ang ibig sabihin kasi ni ano doon kasi, which in-explain naman ni Mimia, di ba? Yun nga, kaya nga sinabi ko is, medyo kulang siguro yung sinabi niya. Pero siguro kung lalawakan mo yung sinabi niya, which she explained naman afterwards, ang sinabi niya is, kung yung taong yun, wag kang makikipag-date doon sa taong walang pangarap.
Oo.
Yung mga tipong, kasi ito yung mga tao na peperahan ka lang, ito yung tao na... gagamitin ka lang, 'di ba? Parang kasi wala silang pangarap sa buhay. I think yun yung ibig niya sabihin. Kaya yeah. Kaya sinabing wrong choice of words.
Yeah, I agree din naman. For me, I agree doon sa statement ni Mimi na parang oo, kasi for me ayun din ang mantra ko before talaga nung college. Eh, na parang hindi talaga ako magjojowa. Nang wala talagang ano.
Oh, ginagawa ko nga nung bago pa lang ako, natutunan ko yan eh.
Oh, tapos, although sinabi din ni Vice na parang kinonek yung statement ni Mimi doon sa isa doon sa clip sa It's Showtime na parang hindi natatapos ang isang relasyon sa masaya lang kayo. Dapat meron kayong responsibilidad sa bawat isa.
Correct.
Ano ba yung mga responsibilidad niyo sa isa't isa? So, yung magde-date kayo, 'di ba? Syempre kung paano kayo magde-date kung wala kayong pera? Paano kayo magiging masaya? 'Di ba? Paano kayo makakapunta sa ganitong lugar kung wala kayong pera, 'di ba? Pero hindi lang siya doon, 'di ba?
Hindi lang kasi doon sa pera yun eh.
Responsibilidad yun
talaga. It's more on the responsibility, no? Na parang tipong yun nga, 'di ba? Parang yung iba naman tao na nag-o-oppose noon, 'di ba? Tama naman din yung sinasabi nila na kayod muna bago landi, which is totoo naman 'yun. Kung sa tingin mo kasi na wala kang pera, then don't date. 'Di ba? Huwag mong bigyan ng additional na problema 'yung sarili mo. And ako dumating ako doon sa pagkakataon na wala akong trabaho nung on my early part of my career. Na kayang-kaya ko kasi mag-resign noong mga panahon na 'yun dahil bata pa ako, 'di ba? And hindi ako nakikipagrelasyon kung wala akong pera. Wala akong trabaho kasi...
Tsaka ano, hindi ako mag-iaya nang makipag-date nang alam kong wala akong pera.
Oo, kasi nahihiya rin ako nang ako yung ililibre.
Oo.
Diba, gusto ko maglalabas din ako ng pera. And hindi ibig sabihin ng paglabas ng pera, pangit ka. So dapat ikaw ang may responsibilidad na maglabas ng pera.
Yeah.
Nagiging sobrang below the belt yun talaga. Sobrang below the belt yung pagsasabi noon na parang... Eh, kung pangit ka talaga, yan yung sampal sa katotohanan. Dahil ikaw talaga yung maglalabas ng pera.
Yeah, which is, nagkaroon ng issue kay Rendon na pinatuloy niya yung issue na ano sinabi niya?
Ngayon nga, na kapag may pera, ayun talaga, kapag pangit ka, yun ang sampal sa katotohanan dahil ikaw talaga maglalabas ng pera. Unfair naman yun. Very, 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 very foul.
Unfair, you know? In what way?
So, kumot pangit ka, ikaw talaga maglalabas ng pera. karapatan naman magsabi ni Mimi na kung choice niya yon, kung ayaw niyang, hindi ako makikipag-date dun sa tao na walang pera. Ibig sabihin, kasi pinalawak naman ni Mimi yun eh. Diba? Parang, ang sinasabi niya, wala akong, hindi ka dapat makikipag-date dun sa tao na walang pangarap, walang direksyon sa buhay, walang goal sa buhay. Diba? I mean, nagtatrabaho ako para sa sarili ko, hindi para sa ibang tao. Ano, lalabas ako? Ako ang gagastos? Option niya yun, di ba? Parang, pero, yung magbigay ng comment ng ganun dahil inatake siya physically na parang dahil pangit siya. So, hindi ka talaga dapat dapat ikaw mismo ang may pera dahil ikaw yung talaga maglalabas ng pera.
Yeah.
And then, na-i-associate na dun si Vi. So, parang, naano lang ako, nakakalungkot lang kasi nandito tayo dun sa stage na ang dami nagkaroon ng mental health problem during pandemic. Diba? So, financially, ang buong mundo ngayon, surviving, nakakaano na, nakaka aho na tayo unti-unti from the pandemic side. Nagkakatrabaho na yung mga nawala ng trabaho, umu-okay ng emotions natin. Nag-panic attack kasi tayo nung before noon kasi talagang iba doon nawala ng trabaho, na hindi mo alam kung saan mo kukunin ng pera, tapos yung may mga kapamilya ka na rin na umaasa rin sa'yo, di ba? Maraming pinagdaanan yung mga tao na hindi mo alam pag nagka-ubosipon ka noong mga panahon na hindi mo alam kung mamamatay ka na ba bukas. You'll never know. Yung uncertainty, sobrang alaki ng time na yun. Pero, nandito pa rin tayo ngayon na yung hindi lang financially, pero yung state of mind natin from at that time, medyo ngayon pa lang tayo bumabawi. So, sana maging mabuting tao tayo sa bawat isa.
Pero alam mo, with this kind of technology that we have right now, which is na-enjoy natin somehow, di ba? Sa tingin mo, ganun na lang din ba kadali na magsabi ng about negative word or connotation sa mga statement ng other people, especially in social media, diba?
People can always say negative things about.
Kailangan na ba nating i-embrace yung ganong scenario na parang is easily to drop some negative issue?
Kasi kung ang gagawin mo, iintindihin mo lang kasi itong comments, mga tao na to, wala mangyayari sa buhay mo talaga. You just focus on your inner core. Alam mo yun, yung sarili mo, yung pamilya mo, yung mga taong sa paligid mo para maging at peace yung mind mo. Kasi kung ang gagawin mo, ipapatulan mo yung bawat tao na wala namang magawa sa buhay kundi magsalita ng negative things about you, hindi matatapos yan. Hindi mauubos yan. Kasi marami nang nagiging masama sa mundo ngayon. By looking at the comment section of the social media, dun makikita na ang dami na palang masamang tao ngayon. Nakakalungkot.
Yeah, ayun nga. Parang madali sa kanila na magbigay ng mga masasakit na salita. Kasi, di ba, parang just one click lang, kaya mo nang mag-down ng isang tao.
Nag-down ng isang tao, di ba, hindi katulad nung araw pag nagkaroon ka ng problema. Parang pagchichismisan ka lang ng mga kapitbahay mo o yung mga ka-schoolmates mo or sa office mates mo, mga ganyan. Pero technically ngayon, parang nagiging worldwide pa nga yun pag nag-trending ka talaga. Diba?
Pero bottom line, kailangan na ba natin siyang i-embrace yung ganong scenario or ganong setup sa social media?
What do you mean? Embrace
media?
Yung mga taong yon. Hindi ko sila kailan mag-embrace.
Hindi, ibig ko sabihin, kasi talagang andyan na yan eh. Hindi na yan mamamatay talaga yung social media na yan eh. Kapag hindi ka talaga nila gusto, they will cancel you.
Yes.
Diba? So, ano yung pwede nating gawin para halimbawa kung mangyari? Like, for example, tayo, di ba, may mga nagme-message din sa atin na tayong dalawa, tayo sa impyerno kasi nagpa-promote tayo ng kasalanan, ganyan. Sa tingin mo, paano yung, ano yung kailangan nating gawin para ma-maintain natin yung natin,
ako
yung core natin.
Ang point of view ko doon talaga is deadma. Hindi mo mapi-please ang lahat ng tao. People will always say good things or negative things about you or about the people around you or about our society. Pero ang mas piliin mo yung sarili mo kung paano ka magkakaroon ng peace of mind, piliin mo yung sarili mo pa rin maging mabuting tao instead of maging katulad nila. Diba? So, in some other way. So, ikaw din, ganun. Kahit na hindi sabihin mong hindi LGBTQ yung topic, if wala ka namang magandang sasabihin, huwag ka nalang mag-comment. Diba? I mean, tulad nga nung election nung last year, diba? We can always say negative things about people who say negative things also. Ang sarap patulan nung iba. Pero, ang intention natin ng time na yon is panindigan ko ano yung decision natin at that time.
Mm-mm.
At yun yung ginawa natin. Nag-ingay ba tayo? Hindi. Pero pinili natin yung peace of mind.
At saka pinanindigan.
Until the end. So, ganun din yon. People will always say negative things. At minsan sa office mo or sa school mo, may makikita ka pa rin at maririnig ka pa rin na negative things about dun sa mga comments o mga ginagawa. Just ignore them. Focus on Focus on the things that you do kasi hindi matatapos yan. Focus ka dun sa goal mo at mas malaki ang mararating mo.
Yeah.
Hmm. So I think yun lang yung gusto ko. Yun lang yung ano ko. Yun lang yung takeaway ko doon. Yun lang yung takeaway ko doon. Kasi sobrang ito yung mga bagay na hindi maiintindihan at kailanman. And hopefully, di ba, someday maintindihan o hindi man lahat ng tao pero somehow may ma-convert na mga tao na instead na mag-focus doon sa pagiging bakla tayo, pagiging tomboy tayo, is mag-focus sila doon sa atin bilang isang human being. Di ba?
Yeah.
Dahil human being pa rin po tayo. May emosyon tayo. Hindi tayo punching bag. Hindi, yun. Yun lang yung ano ko, Hub. Ikaw, ano yung takeaway mo?
Ano ba takeaway ko dito? Masa dami mo uugot ngayon eh, di ba? Ayun, parang ang sa akin lang, parang yes, oo, tama ka naman doon. Parang dead ma lang. Pero piliin mo din kung yun nga din, 'di ba? Palagi natin siyang sabi, always choose your battle, 'di ba? Parang always guard your heart, your emotion. I-filter mo kung sino yung talagang i-wait mo kung talagang yung taong na ba yun na nagsabi sa iyo na negative things, talaga bang worth it ba siya para papasukin mo siya sa isip mo, sa puso mo, 'di ba? Ayun, dead ma lang, parang ganun.
Yeah, the word is
dead ma.
Dead na. Yeah, oo, tama naman 'yun.
'Yun, 'yun lang.
And I hope nag-enjoy kayo sa topic namin today. Hindi po siya negative, ha? We just want to share lang yung kung ano yung point of view namin on some topics and would like to share lang, you know, we would like to spread the love.
Yeah.
And we are not demanding people to respect us. Pero at least somehow, magbigay tayo ng respeto sa bawat isa. Hindi, dahil ang respeto naman, ginigain naman yun, eh, di ba? Pero at least somehow, kung wala naman tayong ibang magandang sasabihin, at least yung respeto natin doon, to keep quiet na lang, instead of may sasabihin pa tayong hindi maganda, especially doon sa hindi mo naman kakilala, tapos binabato mo sa social media.
Sa PBB ba, si Beatrice ba yung nagsabi na, ang respect hindi ini-impose yan.
Oo, ini-earn yan.
Ini-earn yan. Yes, si Bea.
So, ganun din naman tayo. Hindi naman natin siya ini-impose eh. Pero at least somehow, kung wala rin naman kayong hindi magandang sasabihin, just try to be kind.
Kaya ako, alam mo, parang lately, hindi na ako nagpe-Facebook eh, Instagram na lang. Kaya may kita yung mga Instagram ko. Yan yung mga happy ano lang.
Ako, browse-browse ng konti. Default ko happy, naman talagang Facebook eh. Pero tama ka, more of Instagram and TikTok na nga lang ako ngayon eh. Hindi, masyado mas, na madrama sa akin ng Facebook.
Or mas feeling ko, mas madalas pang ako sa Shopee.
Oo. Diba? Ako yung TikTok na shopping ano nila, maganda kasi ang bilis mag-deliver talaga.
So
sana nag-enjoy kayo sa topic na sa episode namin today. And kung sa tingin nyo meron kami mga hindi pa na i-add o may nakalimutan kami, feel free to send us messages and dun sa mga social media accounts namin. And kung sa tingin nyo meron kayong hindi nagustuhan, just let us know. We can always accept feedbacks, whether ano yun, negative or ano, pero dun sa makakatulong lang sa amin.
Yeah.
Oo, hindi yung makakasira sa amin. Kasi kung makakasira sa amin, sinasabi, bahala kayo sa buhay nyo.
I-heart pa namin yan.
I-heart pa namin yan. Kasi hindi nyo kami mapipigilan.
Oo, tapos dun sa mga nakikinig naman, palambing naman din kami na i-follow kami dun sa Spotify namin and then give us a 5-star rating naman, di ba? Ganon.
Yun lang.
Oo, matagal ka na nangiginig, di ka pa nakafollow. Ano ba yan?
Follow ka naman. Thank you so much sa mga listeners and additional listeners natin. And nakakatuwa, no? Kasi it's been a while I stopped monitoring yung number of listeners natin. And natutuwa ako kasi it's increasing. So, thank you so much for listening to our mga episodes and marami pa mga naka-line up and I hope na i-enjoy at i-inspire namin ang bawat isa.
Yun. Follow and give us a 5-star rating. Yun lang. Bye-bye.
Yes. Bye.
Bye-bye. If you like this show, please follow us on Facebook and Twitter
at The Rainbow Pill, and follow us on Instagram
at the.rainbowpill.